Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Dimitrije Jovićević. Želim vam dobar dan iz Praškog studija. Na samom početku vijesti dana. Sud u Sarajevu odbio izručenje Branimira Glavaša. U Banja Luci nastavljena sjednica parlamenta na čijem dnevnom redu su i Inskovi zahtjevi. Slovenija želi da Hrvatska nastavi pregovore o granici. Damiru Sireti 20 godina za zločin na Ovčari. Iran optužio Ban Ki-moona da se miješa u unutrašnje stvari. U Washingtonu će biti objavljen materijal Richarda Nixona koji će pružiti novi uvid u aferu Watergate i posljednje dane Vijetnamskog rata. U narednih pola sata poslušajte kakve su reakcije u Sarajevu i Beogradu na jučerašnju iznenadnu posjetu predsjednika Srbije Banja Luci. Da li je riječ o direktnom miješanju u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine ili je riječ o konstruktivnom doprinosu Borisa Tadića u smirivanju situacije u Republici Srpskoj nakon što je Valentin Minsko primijenio bonska ovlaštenja. Čućete i prilog iz Podgorice gdje je juče zvanično potvrđen prvi slučaj novog gripa u Crnoj Gori i regionu. No prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti. Pred mikrofonom je Ljudmila Cvetković.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Vanraspravno veće suda Bosne i Hercegovine odbilo je danas molbu Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske za izručenje Branimira Glavaša. Sud je zaključio da Zakon o krivičnom postupku BiH isključuje mogućnost izručenja bosansko-hercegovačkih državljana, te da takva obaveza za BiH nije predviđena bilo kojim međunarodnim pravnim aktima. Sud nije prihvatio mišljenje sudije za prethodni postupak koji je smatrao da postoje pretpostavke za izručenje, pozivajući se na međunarodno običajno pravo, međunarodne konvencije koje obavezuju države potpisnice na saradnju u istragama vezanim za ratne zločine i interese pravde. Odluka van raspravnog veća dostavit će se apelacionom odjeljenju suda BiH radi ocjene zakonitosti. U Banja Luci je danas nastavljena sednica Narodne skupštine Republike Srpske, a kao pretposlednja tačka je utvrđivanje stava povodom zahtjeva iz pisama visokog predstavnika u BiH Valentina Incka od 25. maja i 5. juna. Inzko je u ovim pismima tražio od Skupštine da poništi zaključke o efektima prenošena nadležnosti sa Republike Srpske na institucije BiH koje je usvojila 14. maja. Pošto zaključci nisu poništeni do 11. juna kako je to tražio Inzko, već su objavljeni u službenom glasniku Republike Srpske, visoki predstavnik ih je 20. juna stavio van snage. Evropski poverenik za proširenje Olli Rehn pozvao je Hrvatsku i Sloveniju da same nastave razgovore kako bi rešile granični spor te istakao da je još uvek moguće dovesti pristupne pregovore u završnu fazu do kraja ove godine ako se brzo ukloni slovenačka blokada. Nakon 6 mjeseci intenzivnih napora i nakon što su odigrani čak i produžeci, sada je na dvema susjednim zemljama da razgovaraju i pronađu rešenje, rekao je Rehn. Ako se pregovori brzo odblokiraju, trebalo bi biti moguće dostići završnu fazu do kraja ove godine pod uslovom da Hrvatska pokaže rezultate u reformama. Komisija i siguran sam skorašnje Švedsko predsjedništvo podržavaju Hrvatsku kako bi postigla taj cilj, rekao je Rehn. Predsjednici političkih stranaka Slovenije danas u razgovoru sa premijerom Borutom Pahorom izrazili želju da se proces slovenačko-hrvatskih pregovora o granici uz posredovanje Evropske unije nastavi i uspješno završi. Slovenija će Evropskoj komisiji predložiti nastavak procesa koji je prekinut hrvatskim izlaskom iz pregovora o granici uz posredovanje Evropskog komesara Rehna, rekao je Pahor. Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu osudilo je na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora Damira Siretu u izdvojenom suđenju za ratni zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 91. Sireta, bivši pripadnik teritorijalne odbrane Vukovara koja je bila u sastavu tadašnje Jugoslovenske narodne armije, osuđen je na temelju optužnice koja ga tereti da je učestvovao u streljanju 200 hrvatskih zarobljenika na Ovčari kod Vukovara 91. Portparol tužilaštva za ratne zločine zločine Bruno Vekarić rekao je da je tužiloštvo zadovoljno jer je presuda pravda za žrtve.
Naravno smo zadovoljni ovom presudom, ovo je specifičan predmet po tome što je zahvaljujući naporima Kraljevine Norveške Damir Sireta stigao u Srbiju. Mi smo utvrdili da je on odgovoran za zločin koji se desio na Ovčari i ova presuda je pre svega pravda za žrtve ovog surovog zločina.
Nezapamćeno nevreme praćeno vetrom, grmljavinom i pljuskovima izazvalo je poplave i ugrozilo pojedine stambene i ugostiteljske objekte u Budvi. Palo je više od 150 litara kiše po metru kvadratnom. U tunelu Mogren kod Budve na magistralnom putu Budva-Tivat-Kotor zbog visine vode dva puta je obustavljan saobraćaj, a prethodne noći dva vozila sa putnicima bila su zarobljena u tunelu. Olujno nevreme sa nezapamćenom kišom i grmljavinom izazvalo je poplave i štetu u autokampu kod plaže Jaz, nedaleko od Budve.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Aktuelnosti sveta. Iransko ministarstvo spoljnih poslova danas je optužilo generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona da se meša u unutrašnje stvari Irana, javila iranska državna televizija. Ovo zauzimanje stava u suprotnosti u svakom pogledu sa zadacima generalnog sekretara UN-a i međunarodnim pravom i predstavlja očigledno mešanje u unutrašnje stvari Irana, rekao je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Hasan Gashgavi. Generalni sekretar UN-a juče je pozvao iranske vlasti da odmah prestanu sa hapšenjima i upotrebom sile. Portparol Bele kuće Robert Gibbs izjavio je da talas protesta u Iranu vodi početku promjena u toj zemlji. Gibbs je za američku televizijsku mrežu NBC istakao da se SAD neće mešati u ono što se događa u Iranu. Očekuje se da će predsjednik SAD Barack Obama večeras na konferenciji za medije u Beloj kući govoriti o Iranu. Švedska, koja 1. jula preuzima predsjedništvo Evropskom unijom, pozvala iranskog ambasadora i prenela mu svoju zabrinutost zbog postizbornog nasilja, navilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Novinar Washington Posta uhapšenju u Iranu prenela je danas agencija Fars. Generalni direktor za strane medije u Ministarstvu kulture Irana potvrdio je da je uhapšen novinar Washington Timesa grčkog porekla, javila je agencija Fars. Zvaničnik iranskog ministarstva kulture Mohsen Mogadazadeh je istovremeno upozorio strane medije da treba da rade u skladu sa zakonom, pošto će u slučaju agitovanja protiv nacionalne bezbednosti i za špijunažu biti uhapšen i odgovarati pred sudom. Velika Britanija je protrala dvoje iranskih diplomata nakon što je Teheran naložio dvojici britanskih diplomata da napuste Iran, izjavio je danas britanski premijer Gordon Brown. Vrhovno zakonodavno telo Irana, Savet čuvara ustava, odbacuje mogućnost da poništi izbor održane 12. juna na kojima je reizabran Mahmud Ahmedinejad. Konstatovali smo da na izborima nije bilo prevare i većih nepravilnosti. Ne postoji mogućnost poništavanja izbora, izjavio je portparol saveta Abbas Ali Kadhodaje, javila iranska državna televizija. Iranski predsjednik i nova vlada položit će zakletvu između 26. jula i 19. avgusta pred parlamentom, objavila je službena agencija IRNA u danu kada svetske agencije prenose pozive generalnog sekretara UN-a Evropske unije službenom Teheranu da se suzdrži od upotrebe sile. Iranska Nobelovka Shirin Ebadi pozvala je danas članice Evropske unije da uvedu političke sankcije vlastima Irana kako bi ih primorale da okončaju oštru akciju protiv demonstranata. Ona je pozvala evropske države da ne pregovaraju sa Iranom, da ne održavaju sastanke sa članovima iranske vlade dok ne prestane nasilje i ne budu održani novi izbori.
Ne podržavam ekonomske sankcije zato što mislim da narod trpi pod ekonomskim sankcijama. Zato ja želim političke sankcije protiv Irana.
7 osoba je poginulo, a više od 70 je povređeno u jučerašnjem sudaru metroa u Vašingtonu, saopštio je danas gradonačelnik Adrian Fenney. Dve teško povređene osobe su još uvijek u kritičnom stanju od 76 osoba koje su hospitalizovane. Nesreća se dogodila juče tokom popodnevnog špica na severoistoku Vašingtona na delu gde metro ide iznad zemlje. SAD i Kirgistan su postigli dogovor o korišćenju kirgistanskog aerodroma za snabdevanje trupa u Afganistanu, javile su danas ruske agencije. Predsjednik Kirgistana Kurmanbek Bakijev je u februaru na iznenađenje Vašingtona saopštio odluku o zatvaranju baze Manas, značajne za tranzit američkog osoblja iz zaliha u Afganistan. Bakijev je tu odluku saopštio nekoliko sati posle dogovora sa Rusijom o više od 2 milijarde dolara finansijske pomoći i zajma toj bivšoj Sovjetskoj Republici.
Mađarska i američka delegacija danas su počele novu rundu pregovora o novom sporazumu o smanjenju nuklearnog oružja koji će zameniti sporazum START 1. Pregovori bi trebalo da simbolizuju novi početak u odnosima Moskve i Vašingtona, a stručnjaci smatraju da će biti teški. Niksonova predsjednička biblioteka objavit će danas materijal iz Bele kuće iz vremena Richarda Nixona i očekuje se da će to dati novi uvid u skandal Watergate i posljednje dane Vjetnamskog rata. Materijal iz januara i februara 1973. pokriva Nixonovu hladnoratovsku diplomatiju, prekid neprijateljstava sa Hanojem i reakciju administracije na odluku Vrhovnog suda o legalizaciji abortusa. Period pokriva i osudu provalnika vladajućih republikanaca u štab Demokratske stranke, što je bilo praćeno zataškavanjem koje je na kraju dovelo do smenjivanja Nixona. Biće objavljena 154 sata Nixonovih čuvenih magnetofonskih traka i 30.000 dokumenata Bele kuće. Sud BiH odbio izručenje Glavaša. U Banja Luci nastavljena sednica parlamenta na čijem dnevnom redu su Inckovi zahtevi. Slovenija želi da Hrvatska nastavi pregovor o granici. Damiru Sirati 20 godina za zločin Ovčari. Poplave na Budvanskoj rivijeri. Iran optužio Ban Ki-moona da se meša u unutrašnje stvari. Danas će biti objavljen materijal Richarda Nixona koji će pružiti novi uvid u aferu Watergate i posljednje dane Vjetnamskog rata.
Je to pregled događaja dana u regionu i svijetu. U sljedećih 30 minuta poslušajte. Jučerašnja posjeta predsjednika Srbije Republici Srpskoj izazvala je buru reakcija u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu. Haris Silajđić.
Naša strana potpisnica da ne bi više napadali Bosnu i Hercegovinu, a ne da garantuju mi i Dejton. Srbija pogotovo nije garant suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kao što je rekao predsjednik Tadić. Konačno, pitanje OHR-a i Srbije. To je sasvim nedopustivo zadiranje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i poruka gospodina Tadića da ne podržava upotrebu bosanske ovlasti je irelevantna.
Da li je svrha iznenadne Tadićeve posjete Banja Luci pomoć u prevazilaženju krize ili je miješanje u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine? Na to pitanje odgovara Aleksandar Popov iz Beogradskog centra za regionalizam.
Na neki način bi se to moglo tumačiti kao mešanje, već imamo dosta kratki spoj na relaciji Beograd-Sarajevo još od kada je Koštunica slao poruke.
Šta kažu u Crnoj Gori nakon otkrivanja prvog slučaja nove gripe u toj zemlji, što je i prvi slučaj u regionu?
Pa na prvi pogled plaši, ali se iskreno nadam da još uvijek postoji lijek za tog nekog koji je dobio virus.
Ne plaši me zato što sam imuna dovoljno na razne viruse, pa i na taj virus.
Mi smo tako žilavi, nama ništa ne može.
Koliko znam, od tog gripa se na što i ne umire, a ne vjerujem da će se ja iđe zaraziti, jer ne vjerujem da ću iđe otići iz Crne Gore.
Toliko u uvodu, slijede opširnije verzije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najprije idemo u Sarajevo. Posjetom Banja Luci i sastankom isključivo sa predstavnicima političkih stranaka iz redova srpskog naroda, predsjednik Srbije Boris Tadić izazvao je buru negativnih reakcija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Od toga da je riječ o dvoličnoj politici Srbije do stava da je na djelu direktno miješanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Nije malo ni onih koji smatraju kako će takav pristup pojačati i onako negativne tenzije na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni. Pripremila Dženana Halimović.
Iznenadna posjeta predsjednika Srbije Borisa Tadića Banja Luci izazvala je podijeljene stavove unutar Bosne i Hercegovine. Iako je Tadić napomenuo kako mu nije namjera da se posjeta shvati kao uticaj na političke događaje u Bosni i Hercegovini, njegove su izjave upravo tako doživljene u političkim krugovima van Republike Srpske. Tim prije što je Tadić istakao kako je motiv njegovog dolaska situacija nastala poništavanjem zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske od strane visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, te jasan stav kako Srbija ne prihvata nametanje rješenja. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić ističe kako se Srbija samo proizvela u garanta Dejtonskog sporazuma i da se komentarima na odluke koje se ne tiču Srbije njen predsjednik upliće u unutrašnje stvari zemlje.
Strana potpisnica da ne bi više napadali Bosnu i Hercegovinu, a ne da garantuju mir i Dejton. Srbija pogotovo nije garant suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kao što je rekao predsjednik Tadić. Garanti toga su, naravno, mi prije svega, zatim povelja Ujedinjenih nacija, a zatim i osnovne norme međunarodnog prava. I ovakvim izjavama te norme se upravo krše, Srbija ih krši. Konačno, pitanje OHR-a i Srbije, to je sasvim nedopustivo zadiranje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i poruka gospodina Tadića da ne podržava upotrebu bonske ovlasti je irelevantna.
Tadić se u sklopu svoje posjete sastao s liderima političkih partija u Republici Srpskoj i to samo iz reda srpskog naroda, što je izazvalo dodatne sumnje u Tadićevu dobronamjernu podršku i Dejtonskom sporazumu i integritetu Bosne i Hercegovine. Ovim povodom oglasio se i kabinet člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Irena Kljajić, savjetnica člana predsjedništva Željka Komšića, kaže:
Posjetu predsjednika Srbije Borisa Tadića i njegov nastup u Banjoj Luci, član predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Željko Komšić ocijenio je kao klasično nacionalističko miješanje u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine, čime Tadić samo potvrđuje da nije daleko odmakao od planova Srpske akademije nauka i umjetnosti i od projekta Velike Srbije. Njegovo sazivanje srpskih lidera, predstavnika stranaka u Republici Srpskoj na sastanak u Banjoj Luci govori u prilog ovoj tezi.
Da se radi o miješanju u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, vjeruju i u Socijaldemokratskoj uniji Bosne i Hercegovine. Uz ocjenu da se radi o otvorenoj diskreditaciji najviših državnih tijela poput predsjedništva, potpredsjednik stranke Miro Lazović kaže kako se radi i o dvoličnoj politici Srbije prema Bosni i Hercegovini.
S jedne strane, Boris Tadić konstantno ponavlja da je on za puni suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine, a s druge strane otvoreno podržava politiku Milorada Dodika koja u određenim segmentima upravo narušava taj suverenitet i teritorijalni integritet.
Zastupnik stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine i član parlamentarne komisije za vanjsku politiku Husein Nanić ističe kako nije dobro da se predsjednici susjednih zemalja miješaju i komentarišu odluke donesene u Bosni i Hercegovini.
Pravi jednu dodatnu napetu situaciju i napetost u političkim odnosima i u situaciji u Bosni i Hercegovini neće dovesti do smirivanja niti do boljeg stanja u Bosni i Hercegovini, nego baš suprotno dovešće do dodavanja lažnih nada i miješanje u odluke institucija u Bosni i Hercegovini.
Predstavnici političkih partija u Republici Srpskoj podržali su nastojanje srbijanskog predsjednika da se uključi u zbivanja u Bosni i Hercegovini koja su od Dejtonskog interesa. Tako Dragan Čavić, predsjednik Demokratske partije, kaže:
Ne želi ni jednom riječu da doprinese da bilo ko u ovoj zemlji pomisli da se njegova posjeta stavlja u kontekst bilo kakvih aspiracija za utjecaje na političke događaje unutar Bosne i Hercegovine.
Stavove ostalih političkih partija iz Republike Srpske u najkraćem je prenio premijer Republike Srpske i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
Raduje nas činjenica da Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma ostaje privržena upravo Dejtonskom sporazumu i dogovori konsenzusu u okviru Bosne i Hercegovine svim pitanjima. I to je upravo ono što sam čuo i želio da čujem od predsjednika Srbije, koji potpuno uvažava teritorijalni integritet i suverenitet i međunarodnu poziciju Bosne i Hercegovine i želi da normalizuje odnose ne samo u relaciji sa Republikom Srpskom, nego sa čitavom Bosnom i Hercegovinom.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u saopštenju kritikuje način na koji je srbijanski predsjednik nastupio po pitanju odluka visokog predstavnika. Također stoji da su suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine izboreni prije Dejtona i nisu nikako povezani sa bilo čime što Srbija hoće, želi ili radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Donana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Iz Sarajeva prelazimo u Beograd. Predstavnici vlasti u Beogradu odbacuju optužbe iz Bosne i Hercegovine da se predsjednik Srbije Boris Tadić jučerašnjom posjetom Banja Luci umiješao u unutrašnja pitanja te zemlje. Analitičari međutim upozoravaju da takvi potezi produbljuju napetosti i dovode u pitanje Tadićeve tvrdnje da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma. Iz Beograda, Iva Martinović.
Dok predsjednik Srbije Boris Tadić ponavlja da je Srbija faktor stabilnosti i garant Dejtonskog sporazuma, njegova nenajavljena posjeta Banja Luci izazvala je podeljene stavove u Bosni i Hercegovini i pojačala napetosti nakon odluke visokog međunarodnog predstavnika Valentina Inska da poništi zaključke Skupštine Republike Srpske o efektima prenesenih nadležnosti sa entiteta na BiH. Tadićev susret sa predstavnicima šest političkih stranaka iz Republike Srpske i poruke koje je preneo u Banja Luci, mnogi tumače kao mešanje u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Odbacujući optužbe, Jelena Trivan iz Tadićeve demokratske stranke kaže da je njegova poseta samo potvrdila principijelnu poziciju Srbije kada je reč o Bosni i Hercegovini.
Mislim da je na jedan nepotrebno, bespotrebno i ružan način zloupotrebljena poseta predsjednika Srbije za unutrašnje političke razmirice u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Srbije je svojom posetom, svojim tonom i svojim stavovima mogao da pomogne rešavanju unutrašnjih pitanja Bosne. To spada u prirodnu i normalnu komunikaciju koja postoji između Srbije i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Neosporno da Srbija ima i sveze posebno sa Republikom Srpskom, to je utemeljeno i međudržavnim sporazumima.
Iako je međudržavnim sporazumima Srbija specijalno povezana sa Republikom Srpskom, pa tako i svim narodima koji u njoj žive, Tadić se u Banja Luci susreo samo sa predstavnicima srpskih stranaka. Dok liberalni političari i analitičari u Srbiji upozoravaju da ovakva poseta i kritike odluke visokog međunarodnog predstavnika mogu samo produbiti krizu u Bosni i Hercegovini, iz pojedinih stranaka stižu predlozi da bi Beograd trebalo da reaguje i na međunarodnom nivou. Vlast u Srbiji pod hitno treba da razgovara sa svim relevantnim međunarodnim faktorima nakon poništavanja odluka Republike Srpske, kaže funkcioner Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, Aleksandar Vučić.
Jedan od garanta za sprovođenje Dejtonskog sporazuma je Republika Srbija i ne možete negirati interese Republike Srpske i ići uvek na ukidanje nadležnosti i prerogativa vlasti Republike Srpske i u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom u stvari sve vreme se pozivati na Dejtonski sporazum.
Ko zapravo krši Dejtonski sporazum? Žarko Korać iz opozicione Liberalno-demokratske partije.
Boris Tadić preko svoje posete Banja Luci ni u jednoj rečenici ne rekao suštinu. Šta on misli o tim odlukama Skupštine Republike Srpske? On se zadržao na formalnom kriterijumu, znači rekao je da nije dobro da visoki predstavnik koristi bonska ovlašćenja, uzgred po prvi put, ali nigde nam nije rekao da li on smatra da je ono što je Republika Srpska odlučila u suštini razbijanje Dejtonskog sporazuma i dalja dezintegracija Bosne i Hercegovine. Tako da je Vuk Jeremić brani integritet Kosova, a Boris Tadić daje podršku Dodiku koji je u dobrom političkom sukobu sa Sarajevom, sada već i sa visokim predstavnikom i predstavnicima drugim političkim u federaciji u Bosni i Hercegovini.
Da li vlada Demokratske stranke nastavlja kurs bivšeg premijera Srbije Vojislava Koštunice, za čijeg su se mandata svakodnevno zaoštravali odnosi sa Bosnom i Hercegovinom, te koliko se dešavanjima u Republici Srpskoj još uvek diriguje iz Beograda? Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam smatra da Tadićeva poseta Banja Luci predstavlja mešanje u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine i upozorava da Beograd mora prekinuti sa povlačenjem loših poteza.
Već imamo dosta kratkih slojeva na relaciji Sarajevo i još od pre godine i po dana kada je Koštunica slao poruke koje bi se mogle tumačiti kao svojatanje Republike Srpske, nikako da se stane na crtu i da se kaže dobro sad, ajde da vidimo kako dalje da idemo u pravcu normalizacije, odnosno i da pomogne Bosni i Hercegovini da ona postane na kraju krajeva funkcionalna država.
U isto vreme kada je predsjednik Srbije doputovao u Banja Luku, predsjednik Republike Srpske Rajko Guzmanović otputovao je u Rusiju. Zauzimanje stava političkih partija iz Republike Srpske na odluku visokog međunarodnog predstavnika očekuje se posle ovih poseta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I još kratko ostajemo u Beogradu. U intervju Radiju Slobodna Evropa predsjednik Srbije Boris Tadić između ostalog rekao je kako će Srbija ispuniti sve svoje obaveze prema Haškom tribunalu.
Uhvatit ćemo i isporučiti haške optuženike Ratka Mladića i Gorana Hadžića ukoliko su oni na teritoriji Srbije, a ja se nadam da jesu, jer je samo u tim okolnostima saradnja moguća, inače to bi bila nemoguća misija i to me najviše brine.
Da li mislite da je Ratko Mladić van države?
Ne znam tačno, ali se nadam da je Mladić u Srbiji. Ali trenutno ne mogu da kažem sa sigurnošću da je on u zemlji. Zašto imam takav pristup? Ranije smo verovali da su neki optuženici bili u Srbiji, iako su bili u nekim drugim državama i uhvaćeni su u drugim zemljama, ali mi ćemo nastaviti sa svim našim naporima.
Bio je to predsjednik Srbije Boris Tadić u intervju u Radiju Slobodna Evropa. Širu verziju poslušajte u dokumentima dana.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj ovog dijela emisije, poštovani slušalci, odlazimo u Podgoricu. Prvi slučaj novog gripa u regionu zvanično je potvrđen juče u Crnoj Gori. Oboljeli je, kao što ste vjerovatno već čuli, 19-godišnji Baranin koji je doputovao iz Amerike gdje studira u državi New York. On je zbrinut na infektivnoj klinici u Podgorici, a osobe sa kojima je kontaktirao pod stalnim su nadzorom. Sa najnovim informacijama javlja se Esad Krcić.
Mladić koji je obolio od novog gripa već se osjeća bolje, rekla je za naš program načelnik Podgoričke infektivne klinike dr. Brankica Dupanović, koja kaže da se simptomi novog gripa od kog je obolio 19-godišnji Baranin povlače, a da su sve osobe sa kojima je kontaktirao pod stalnim nadzorom.
Pacijent je u dobrom opštem stanju, nema temperaturu, njegove tegobe subjektivne su se povukle skoro u potpunosti, a ovaj objektivni nalaz je sada uredan.
Osobe sa kojima je mladić bio u kontaktu su i dalje pod kontrolom. Da li neko od njih pokazuje za sad simptome?
Niko od osoba, znači, koji je bio u tom bliskom kontaktu, nema simptome koji su karakteristični, znači, za kliničku definiciju ovog novog gripa.
Prvi slučaj novog gripa u regionu zvanično je potvrđen juče kada su objavljeni rezultati testova Beogradskog instituta Torlak gdje su obavljene analize zbog sumnje da je 19-godišnji Baranin zaražen virusom novog gripa H1N1. Mladić iz Bara koji studira u Sjedinjenim Američkim Državama u subotu je avionom iz New Jerseya doputovao u Crnu Goru preko Minhena i Beograda do Podgorice. Nakon što istog dana osjetio simptome virusne infekcije, povišenu temperaturu i disajne smetnje, javio se ljekaru u Baru da bi dan kasnije bio upućen u Podgoricu gdje je i smješten u bolnicu. Nakon toga i sve osobe sa kojima je kontaktirao su stavljene pod stalni nadzor. Pojava novog gripa u Crnoj Gori čini se za sada ništa ne mijenja u režimu kontrole putnika koji pristižu u Crnu Goru. Direktor aerodroma Podgorica, Gorica Rajčević.
Potvrđen slučaj oboljenja od virusa H1N1 u Crnoj Gori nije ništa izmijenio po pitanju obaveza aerodroma u odnosu na ono što je bila obaveza proglašenjem pandemije. Pratimo sve preporuke Međunarodne zdravstvene organizacije i čekamo eventualne instrukcije dodatne ako ih bude bilo.
Prvi slučaj novog gripa se pojavio u vjerovatno najgore momentu za domaći turizam, koji se suočava sa velikim problemima zbog svjetske ekonomske krize. U trenutku kada se u regionu vodi prava propagandna bitka za svakog turistu, konkurentske turističke destinacije će vjerovatno iskoristiti sav medijski potencijal informacije o pojavi gripa za odvraćanje turista od namjere da posjete Crnu Goru. Portparol Ministarstva turizma Jelena Paović kaže da vijest nije dobra, ali da nema razloga za zabrinutost.
Nema razloga za nikakvu paniku i posebno zabrinutost, posebno zato što znamo da je taj slučaj gripa registrovan u turističkim destinacijama Mediterane i okruženja u mnogo većem broju, a nije došlo ni do kakvih masovnih otkazivanja. Član radne grupe Srbije za borbu protiv pandemije je izjavio da apsolutno nema nikakvog razloga da građani Srbije otkazuju planirana putovanja, tako da očekujemo da to neće imati neke posebne posljedice.
Turisti nemaju razloga za zabrinutost, ali šta je sa domaćim stanovništvom? Koleginica Lera Šepanović je pitala Nikšićane da li zbog pojave novog gripa strahuju za svoje zdravlje.
Plaši me zato što u Crnu Goru dolazi dosta turista koji su u kontaktu sa ljudima sa strane. Teško je, veoma je teško po mom mišljenju da se to sve izoluje i možda postoji mogućnost da je već neko zaražen od toga studenta.
Pa na prvi pogled plaši, ali se iskreno nadam da još uvijek postoji lijek za tog nekog koji je dobio virus i da neće u pitanju biti ono najgore.
Ne plaši me zato što sam imuna dovoljno na razno razne viruse, pa i na taj virus.
Mi smo tako žilavi, nama ništa ne može.
Koliko znam, od tog gripa se to našto i ne umire, a ne vjerujem da ću se ja iđe zaraziti, jer ne vjerujem da ću iđe otići iz Crne Gore. Jedna Engleska, Amerika i ostale razvijena zemlje, šta kad oni imaju problema s tim, onda moramo i mi ih imati definitivno, i to nema veze sa našim doktorima i zdravstvenim sistemom koji je na nivou nekog početka 20. vijeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I na kraju ovog dijela emisije Ljudmila Cvetković podsjeća vas na vijesti dana.
Sud BiH odbio izručenje Glavaša. U Banja Luci nastavljena sednica parlamenta na čijem dnevnom redu su Inckovi zahtjevi. Slovenija želi da Hrvatska nastavi pregovor o granici. Damiru Sireti 20 godina za zločin na Ovčari. Poplave na Budvanskoj rivijeri. Iran optužio Ban Ki-moona da se meša u unutrašnje stvari. Danas će biti objavljen materijal Richarda Nixona koji će pružiti novi uvid u aferu Watergate i posljednje dane Vijetnamskog rata.
I toliko u ovom dijelu emisije, poštovani slušalci. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović, Ljudmila Cvetković i Dimitrije Jovićević. Budite i dalje sa nama, ono što slijedi su dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostalog objavljujemo. U intervju radiju Slobodna Evropa predsjednik Srbije Boris Tadić odgovara na komentare kritičara kako je orijentisan proamerički, proruski, pomalo nacionalistički, dijelom proevropski, ali je i euroskeptik.
Predsjednik Tadić je prosrpski orijentisan. To je jednostavno. Radim sve što je u interesu mog naroda i moje zemlje. I u potpunosti sam uvjeren da su naši interesi također interesi Evropske unije.
Srbi na Kosovu različito vide poziv premijera Hašima Tačija da učestvuju na novembarskim lokalnim izborima. Predsjednik SPO-a za Kosovo Ranđel Nojkić kaže da poruka Beograda mora biti jasna.
Beograd na izvjestan način i sada je dao poruku, ali mislim da ta poruka nije jasna. Zapravo Beograd je rekao da neće osporavati, ali neće ni pozivati. Mislim da ta poruka nije dovoljno jasna za Srbe. Mislim, ona za one koji imaju političko iskustvo znači dosta. Međutim, za obične ljude mislim da je ona populično nejasna.
MMF nije odobrio stand-by aranžman sa Bosnom i Hercegovinom, pošto je Federacija BiH iz plana izostavila smanjenje nadoknada za invalidnine šehidskim i porodicama poginulih boraca. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Safet Ređić.
Oni su propali zbog pokvarene politike vlade federacije prema korisnicima budžeta, a najpokvarenija politika je bila u ovom slučaju prema stradalnicima rata, ratnim vojnim invalidima i porodicama šehida. Nećemo da ostanemo na nivou decembra 2008. godine umanjeno za 10% zbog činjenice da su ostali budžetski korisnici digli sebi plate u međuvremenu i 100%.
Hrvatski novinari zabrinuti su mogućnošću da se izmjenama zakona o kaznenom postupku uvede tajnost istrage, čime bi bili izloženi sudskom progonu zbog objavljivanja pojedinosti o istražnim postupcima. Dušan Miljuš iz Jutarnjeg lista.
Već postojećim zakonom o kaznenom postupku i zakonom o USKOK-u su ugrađeni elementi koji sudu omogućavaju mogućnost ograničavanja i upređivanja tajnosti postupka, prema tome nema po meni potrebe da se sad još posebno to naglašava. Ovo doista doživljavam samo kao prijetnju i ograničavanje novinarima u izvještavanju.
I slijede opširnije versije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, kao što ste čuli u prvom dijelu emisije, dao je intervju radiju Slobodna Evropa. Srbija je faktor stabilnosti u jugoistočnoj Evropi i ako u toj zemlji nema stabilnosti i sigurnosti, onda je nema ni u regionu, ocijenio je Tadić. On je podsjetio da je Srbija jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma i može da doprinese postizanju održivog rješenja u Bosni i Hercegovini. Sa predsjednikom Tadićem razgovarala je Gordana Knežević.
Is there any pressure from European countries and from particular from
Da li postoji pritisak na vas od strane pojedinih evropskih zemalja, ali i same Evropske unije da pomognete u rješavanju novonastalih problema u Bosni i Hercegovini?
No, I don't feel any pressure. Serbia is an anchor of stability in southeastern Europe as a central country.
Ne osjećam bilo kakav pritisak. Srbija je stup stabilnosti u jugoistočnoj Europi. Ako nemamo stabilnost i demokratiju u Srbiji, neće biti ni u ostalim zemljama. Iz tog razloga je Srbija jedan od garanata Dejtonskog sporazuma, a može pomoći u dostizanju mirnog i održivog rješenja u Bosni i Hercegovini. Moji principi su svima poznati, a njih sam objasnio i u svojim razgovorima sa Josephom Bidenom i sa svim drugim predsjednicima i potpredsjednicima država sa kojima sam se susreo u posljednjih nekoliko godina. Nikakvo nametnuto rješenje nije prihvatljivo, već samo demokratski dijalog između tri naroda u Bosni i Hercegovini uz poštovanje Dejtonskog sporazuma i svih njegovih elemenata. Srbija će biti veoma konstruktivan partner kako bi se postigla stabilnost i održivo rješenje u Bosni i Hercegovini. Neće više biti ratova, nasilja, već isključivo demokratski dijalog legitimnih predstavnika sva tri naroda.
Koja je, po vašem mišljenju, najveća prepreka Srbije na putu ka Evropskoj uniji?
Mi u stvari nemamo prepreka, ali neke države u Evropskoj uniji ne prepoznaju dovoljan nivo saradnje sa Međunarodnim sudom pravde i to predstavlja prepreku. Tu mislim na Holandiju, ali 26 zemalja se složilo da mi u potpunosti sarađujemo sa Haškim tribunalom. Ima kakav da bude pristup Holandije, mi ćemo nastaviti i završiti saradnju sa Međunarodnim sudom pravde, uhvatit ćemo i isporučiti haške optuženike Ratka Mladića i Gorana Hadžića ukoliko su oni na teritoriji Srbije, a ja se nadam da jesu, jer je samo u tim okolnostima saradnja moguća, inače to bi bila nemoguća misija i to me najviše brine.
Da li mislite da je Ratko Mladić van države?
Ne znam tačno, ali se nadam da je Mladić u Srbiji. Ali trenutno ne mogu da kažem sa sigurnošću da je on u zemlji. Zašto imam takav pristup? Ranije smo vjerovali da su neki optuženici bili u Srbiji, iako su bili u nekim drugim državama i uhvaćeni su u drugim zemljama, ali mi ćemo nastaviti sa svim našim naporima.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden nedavno je bio u Beogradu. Da li je ova posjeta donijela promjene u odnosima između SAD i Srbije i šta mislite o trenutnim odnosima ove dvije zemlje?
Prilikom moje posljednje posjete Sjedinjenim Američkim Državama rekao sam da Srbija ima interes za uspostavljanjem najboljih mogućih odnosa sa Amerikom. I to je upravo ono na čemu radimo u ovom momentu, bez obzira što ne delimo isto mišljenje o svim političkim pitanjima. Nemamo zajednički pogled na pitanje Kosova. Sjedinjene države su priznale nezavisnost Kosova, čak i podstiču neke zemlje da učine isto. Srbija je potpuno protiv nezavisnosti Kosova i naročito protiv podsticanja drugih zemalja da priznaju nezavisnost, ne samo zbog stava moje zemlje, već i zbog činjenice da trenutno traje proces pred Međunarodnim sudom pravde. Moramo da sačekamo i da vidimo koja će biti odluka ovog suda u pogledu Kosova i rezolucije Srbije i da li je jednostrano proglašena nezavisnost Kosova u skladu sa međunarodnim pravom ili ne. Ovo je jednostavno pitanje koje smo uključili u našu rezoluciju u Skupštini Srbije i zbog toga čekamo konačnu odluku Međunarodnog suda pravde. Ali mislim da bez obzira na sve to, mi moramo da nastavimo da se zalažemo za uspostavljanje što boljih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Imamo interese da ostvarimo strateška partnerstva sa SAD i tome je u mnogome pomogla posjeta američkog potpredsjednika Josepha Bidena Srbiji, tako da ćemo nastaviti ovu komunikaciju. Mi smo razgovarali i nakon ove posjete o svim elementima naše saradnje, ne samo o odbrani i bezbednosnim pitanjima, već i o ekonomskoj saradnji i pristupanju Srbije Evropskoj uniji.
Oni koji vas podržavaju i oni koji vas kritikuju kažu, predsjednik Tadić je orijentisan pomalo proamerički, malo proruski, pomalo nacionalistički, dijelom proevropski, ali istovremeno je i euroskeptičan. Kako biste vi opisali sebe?
Predsjednik Tadić je prosrpski orijentisan. To je jednostavno. Radim sve što je u interesu mog naroda i moje zemlje. I u potpunosti sam uvjeren da su naši interesi također interesi Evropske unije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Međunarodni monetarni fond nije odobrio stand-by aranžman sa Bosnom i Hercegovinom jer Federacija BiH nije ispunila obaveze iz pisma namjere. Sporno je što je iz plana izostavljeno smanjenje nadoknada za invalidnine i šehidske porodice te porodice poginulih boraca. Aranžman u iznosu od 1,2 milijarde eura tako će pričekati najvjerovatnije do septembra, odnosno dok Federacija ne ispuni svoje obaveze prema toj međunarodnoj finansijskoj instituciji. Više o tome u prilogu Milorada Milojevića.
Dogovor o kreditnom aranžmanu Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom nije postignut u Beču jer vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije ispunila dogovoreni plan mjera štednje. Sporno je što je iz plana izostavljeno smanjenje nadoknada za invalidnine, šehidske porodice te porodice poginulih boraca. Predstavnici MMF-a su na sastanku istakli da se ne može mijenjati sadržaj pisma namjere koji je poslan iz Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za trogodišnji kreditni aranžman vrijedan 1,2 milijarde evra. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Federacije BiH Safet Ređić smatra da se možda federalna vlada sada krije iza MMF-a, te je rekao da će ta organizacija ponovo reagovati ako se ne ispune obećanja data na nedavnim protestima ratnih veterana u Sarajevu.
Oni su propali zbog pokvarene politike vlade Federacije prema korisnicima budžeta, a najpokvarenija politika je bila u ovom slučaju prema stradalnicima rata, ratnim vojnim invalidima i porodicama šehida. Nećemo da ostanemo na nivou decembra 2008. godine umanjeno za 10% zbog činjenice da su ostali budžetski korisnici digli sebi plate u međuvremenu i 100%.
Ministar financija Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić rekao je da se nada da će se u narednim danima ipak naći način da se ispune obaveze u štednji koje bi donijele uštedu veću od 400 milijuna maraka u budžetima. Obećanje dato na protestima nešto je preko čega međunarodne institucije nisu htjele prijeći, navodi Vrankić.
Jer očito MMF nije vlada ili nisu domaće strukture koja može pod pritiskom popustiti, oni to očito ne žele i žele jasne poruke i signale da i ta kategorija mora dijeliti sudbinu ove zemlje, vršiti uštede, provoditi reforme u tom sektoru, a uistinu taj sektor i zaslužuje možda najadekvatnije reforme.
Vlada Federacije BiH obavezala se na smanjenje primanja za boračke kategorije za 10%, to je i predviđeno članom 4 interventnog zakona koji je povučen nakon protesta. Republika Srpska je sa druge strane ispunila sve uslove i na pregovorima u Beču entitetski ministar financija Aleksandar Džombić tražio je i odvojeno potpisivanje aranžmana. Predstavnici MMF-a to su odbili jer insistiraju da svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini ispune tražene uslove, kaže Džombić.
Ono što nam je jasno rečeno na ovom sastanku da predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda insistiraju na ispunjenosti uslova iz pisma namjere, to jest insistiraju da Federacija Bosne i Hercegovine ispuni sve uslove i po ispunjenju uslova da se uđe u stand-by aranžman. Board direktora koji je bio zakazan 29.6. je otkazan i održan će biti kada Federacija Bosne i Hercegovine ispuni uslove iz pisma namjere koje je dostala prije 12.
Ekonomski ekspert Vjekoslav Domljan smatra da Bosna i Hercegovina nakon nepotpisivanja aranžmana sa MMF-om ulazi u opasnu zonu ekonomije, te da će se posljedice toga vidjeti naročito u Federaciji BiH.
Po svojoj prilici projektovani prihodi za ovu godinu neće se približiti ni polovici onoga što treba. Dakle, situacija je doista teška, a već postoji onaj problem duga i tako dalje, duga prema komercijalnim bankama Federacije BiH, tako da bez ovakvog jednog aranžmana Federacija je u vrlo teškoj situaciji i time je zaista pokazala da uz Kosovo predstavlja najneuralgičniju tačku na Zapadnom Balkanu.
Izlaz iz pat pozicije u kojoj MMF zahtjeva smanjenje naknada sa jedne, te prijetnje i nezadovoljstvo od strane ratnih veterana ako do toga dođe sa druge strane, Domljan vidi u reviziji spiskova onih koji primaju socijalna primanja iz federalnog budžeta.
To je ono pitanje koje treba da se, koje je dotaknuto razgovorima sa MMF-om i sa Svjetskom bankom više puta do sada, našto sa Svjetskom bankom, i onda se to mora staviti pod kontrolu. Dakle, neupitno je da ljudima koji su u nevolji treba pomoć, naročito novo siromašnim koji su ostali bez posla zbog velike ekonomske krize i tako dalje, ali zato treba očistiti spiskove od onih koji se nezasluženo nalaze na tim spiskovima.
Pomoćnik federalnog ministra financija Emir Silajđić rekao je da od sporazuma sa MMF-om najvjerovatnije neće biti ništa do septembra ove godine. On dodaje da će se u Federaciji BiH morati ponovo ići u rebalans budžeta, jer se očekuje da će do kraja godine nedostajati 460 milijuna maraka prihoda pohoda na svim nivoima vlasti u tom entitetu. Dodatnu zabrinutost izaziva i izjava guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemala Kozarića da će 6 evropskih banaka koje imaju banke kćerke u BiH nastaviti kreditiranje privrede i građana ako bude potpisan standby aranžman sa MMF-om. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Srbi na Kosovu različito vide poziv premijera Hašima Tačija da učestvuju na predstojećim opštinskim izborima zakazanim za 15. novembar. I dok oni koji žive i rade u centralnom dijelu smatraju da je učešće od interesa za ostanak Srba, drugi lideri na sjeveru pak ističu kako ne prihvataju procese u organizaciji kosovskih institucija. Svi pak očekuju jasne poruke iz Beograda. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vlada Kosova je nedavno pozvala Srbe da izađu na lokalne izbore jer je to u njihovom interesu. Zamjenik premijera Hajredin Kući rekao je da vlada nudi saradnju.
Mi smo Srbe otvoreno pozvali jer su izbori neophodni svim građanima.
Mi ćemo sarađivati sa srpskom zajednicom, njihovim predstavnicima koji su u institucijama, ali i onima van institucija. Ponudit ćemo svu pravnu infrastrukturu kao što je decentralizacija, rekao je Kući. Poziv vlade Kosova pozitivno ocenjuje Samostalna liberalna stranka. Predsjednik stranke i član predsjedništva Skupštine Kosova Slobodan Petrović kaže da su lokalni izbori potreba za srpsku zajednicu i u interesu ljudi koji žive na Kosovu.
Mi kao stranka hrabrujemo ne samo glasača, nego hrabrujemo sve one političke subjekte koji učestvuju u političkom životu Kosova da uzmu učešće u lokalnim izborima kako bi upravo građani imali što bolju mogućnost da izaberu što bolje svoje predstavnike. Ja se iskreno nadam da će upravo oni ljudi koji su odgovorni, pre svega oni ljudi koji su u političkom životu moći, pre svega političke hrabrosti da to shvate.
Prema njegovoj oceni, motivacija srpske zajednice za izlazak na izbore je veoma mala, a glavni faktor bit će poruka iz Beograda.
Ja očekujem da će upravo državni vrh Republike Srbije pre svega imati tu činjenicu na umu da lokalni izbori jesu interes srpske zajednice.
Nedavno su srpski predstavnici sa severa kazali da Srbi neće učestvovati na izborima koje organizuje Priština, te da su oni već glasali na izborima Republike Srbije, nakon kojih su formirani opštinski organi. Povodom poziva premijera Tačija, Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova, kratko kaže.
Srbi se neće odazvati na poziv albanskog premijera.
Predsjednik Srpskog pokreta obnove za Kosovo, Ranđel Nojkić, smatra da bi Beograd morao da uputi jasnu poruku Srbima povodom predstojećih izbora za opštinske organe vlasti.
Beograd bi trebao da pozove i morao bi jasnu poruku da uputi. Beograd na izvestan način i sada je dao poruku, ali mislim da ta poruka nije jasna. Zapravo Beograd je rekao da neće osporavati, ali neće ni pozivati. Mislim da ta poruka nije dovoljno jasna za Srbe. Mislim, ona za one koji imaju političkog iskustva znači dosta. Međutim, za obične ljude mislim da je ona poprilično nejasna.
Zamenik kosovskog premijera kaže da je zvanična Priština svesna uticaja Beograda, zbog čega će uloga međunarodne zajednice biti neophodna. Tražimo od međunarodne zajednice da izvrši pritisak na Beograd da ne sprečava Srbe, građane Kosova da budu deo institucija. Ja smatram da svi treba da radimo kako bi oni postali deo procesa, kaže Kući. Mnogi Srbi ocenjuju da je učešće u političkom životu ključno za ostanak srpske zajednice. Nojkić kaže da je njegov lični stav da bi Srbi trebalo da izađu na kosovske izbore.
Smatram da Srbi bi trebali da izađu na izbore iz prostog razloga, zato što jedino preko institucija u kojima od kojih zahtevaju da se reše određeni problemi, mogu da se reše ti problemi. Sve ostalo van institucija može da bude izvestan politički pritisak, a on neće imati težinu onu koju ima kada se pritisak vrši unutar tih institucija.
Slobodan Petrović naglašava kako je dodatni razlog zbog kojeg Srbi treba da izađu na novembarske izbore decentralizacija, odnosno formiranje novih srpskih opština. Taj proces treba da razjasni ko su lokalni lideri.
Imamo svi zajedno jedno iskustvo kad je u pitanju Dištavce i Novo Brdo, da tamo situacija nije ni blizu dobro, pre svega što tamo ima više nosioca vlasti, čak što više u jednoj opštini imati tri predstavnika opštine, što jednostavno dolazi do jednog konfuznog stanja koje nije u interesu samih građana.
Opštinski izbori na Kosovu biće održani 15. novembra. Ovu odluku je doneo predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju nakon konsultacija sa predstavnicima političkih partija svih zajednica. Po raspisivanju izbora Sejdiju je uputio poseban poziv pripadnicima srpske zajednice, ocenivši da je veoma važno da Srbi preuzmu odlučivanje o svojim potrebama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije idemo u Podgoricu. Tokom jučerašnje sjednice Skupštinskog odbora na kojem je razmotren novi zakon o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom, pokrenuto je pitanje koliko je taj zakon saglasan Rimskom statutu koji je Crna Gora potpisala, a koji podrazumijeva neizručivanje američkih i crnogorskih državljana Međunarodnom krivičnom sudu. Da li zakon o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom na neki način može da suspenduje protokol o neizručenju sa Sjedinjenim Američkim državama, izvještava Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje poslanika Miodraga Vukovića o tome kakav će biti odnos zakona o saradnji s Međunarodnim krivičnim sudom i protokolom koji je potpisan sa Sjedinjenim Američkim državama o neizručivanju počinilaca ratnih zločina ako se nađu na teritoriji Crne Gore, ministar pravde Miroš Radović je rekao da se Crna Gora tim sporazumom obavezala da se konsultuje sa Sjedinjenim državama na recipročnoj osnovi u vezi sa predajom građana te zemlje Međunarodnom krivičnom sudu, pojašnjavajući da li se protokol sa Sjedinjenim državama ukida zakonom o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom, funkcioner DPS-a Miodrag Vuković kaže.
Ne može se reći da ovaj zakon potire protokol potpisan između dvije vlade, vlade dvije države, jer se radi o različitim pravnim aktima pravne snage i jednostavno oni korespondiraju samo jer dijelom se dotišu iste, odnosno slične materije. Na prvi pogled ispada da je time suspendovan ovaj protokol, ali on jeste, da tako kažem, na odloženi rok, ali to je već bilo predviđeno i sam protokolom. Naime, protokoli sadrži odredbu o takozvanom mogućnosti revizije, što znači odustajanje jedne strane od samog protokola, dakle napuštanja te odredbe o neizručenju osumnjičenih za izvršenje krivičnog djela ratnog zločina. Taj postupak revizije ima svoju logiku, godinu dana traje po odnošenju zahtjeva za okončanje i onda prestaje važiti.
Vuković kaže da protokol sa Sjedinjenim državama nije ratifikovan u parlamentu i radi se o specifičnom protokolu, te da se zakonom o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom nije došlo u sukob sa zainteresovanim stranama, sa Evropskom unijom i Amerikom.
Da li je protokol međunarodni ugovor, pa onda po onoj logici da međunarodni pravni instrumenti imaju veću pravnu snagu i suspenduju zakone iz nacionalnog zakonodavstva, što bi rekao da juče usvojeni, odnosno predloženi zakon saradnje sa krivičnim sudom ne bi važio jer bi ga potirao suprotno protokol. Dakle, protokol bi bio važniji, međutim protokol je specifičan dogovor američke administracije i crnogorskih ovlaštenih organa, on nije ratifikovan, on nije potvrđen u parlamentu niti na drugi način pravno osnažen, tako da su to, ponovit ću ono sa početka, dokumenta različite pravne snage, odnose se na istu ili sličnu problematiku, ali u nikom slučaju ne moraju, evo ga ne kažem, isključivo ne moraju dovesti do konflikta u određenom trenutku. U ovom trenutku predlagač, kažem, je obavijestio članove odbora upravo na moje pitanje da o tome nema riječi.
Podsjetimo, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je 2007. sa tadašnjim američkim državnim sekretarom Condoleezom Rice potpisao protokol kojim Crna Gora neće izručiti Međunarodnom krivičnom sudu američkog državljana koji bi počinio da ratne zločine. Sklopljeni ugovor u vezi sa spornim članom 98 Rimskog statuta je sačinjen razmjenom diplomatskih nota, a vladajuća koalicija je objašnjavala da se radi o simboličnom karakteru sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za sam kraj dokumenata dana odlazimo u Zagreb. Hrvatski novinari, pogotovo oni koji prate rad pravosuđa i istražnih organa, ozbiljno su zabrinuti mogućnošću da se izmjenama zakona o kaznenom postupku uvede tajnost istrage, pa da novinari budu izloženi sudskom progonu zbog objavljivanja pojedinosti o istražnim postupcima. Podršku hrvatskim novinarima dala je i Europska federacija novinara, pripremio Eni Zebić.
Iako je hrvatska vlada najavljivala da će tajnost istrage u novom zakonu o kaznenom postupku vrijediti samo za stranke u postupku, a ne i za novinare, HDZ-ov potpredsjednik sabora Vladimir Šeks je u saboru prošloga tjedna, taman kad su zastupnici već počeli skupljati papire sa klupa, izišao s amandmanom kako bi novi ZKP trebao odrediti kako je postupanje prije potvrđivanja optužnice tajno. Kazuje da se Hrvatska na to obavezala u akcijskom planu strategije provedbe reforme pravosuđa koji je poslan u Brisel. Po njegovim riječima, svrha proglašavanja istrage tajnom nije ograničavanje slobode medija, već zaštita svjedoka, osoba iz istrage, same istrage i presumpcije nevinosti, pa bi se time onemogućilo da, na primjer, javnost unaprijed osudi osumnjičenog. Novinari bi mogli objaviti da je protiv nekoga pokrenuta istraga i objaviti činjenični supstrat kaznenog djela, ali ne iskaze svjedoka, okrivljenih, vještaka, državnog odvjetništva i slično. Novinari su ogorčeni. Evo što za naš radio kaže Dušan Miljuš iz Jutarnjeg lista, koji je, podsjetimo, pred više od godinu dana teško premlaćen zbog pisanja o organiziranom kriminalu.
Već postojećim zakonom o kaznenom postupku i zakonom o USKOK-u su ugrađeni elementi koji sudu omogućavaju mogućnost ograničavanja i sređivanja tajnosti postupka, prema tome nema po meni potrebe da se sad još posebno to naglašava. Ovo doista doživljavam samo kao prijetnju i ograničavanje novinarima u izvještavanju, a naravno i u sudskim postupcima. Naravno da mi u situacijama kad je to u interesu istrage i ne izvješćujemo nekim detaljima koji bi mogli ugroziti istragu.
Ako ovaj Šeksov amandman prođe u saboru i novinari i hrvatska javnost, biti će uvelike zakinuti za velik dio onoga čime se hrvatsko pravosuđe pokušava baviti, kaže za naš radio predsjednica Zbora novinara sudskih izvjestitelja pri Hrvatskom novinarskom društvu, novinarka Novog lista, Ana Rajić-Knežević.
Mislim da to nije dobro, iako se slažem da treba zaštititi svjedoke, da ih ne treba proganjati, da treba zaštititi žrtve, i mislim da mi novinari preko svog etičkog kodeksa se tu uvelike držimo pravila, i da kad su u pitanju maloljetnici, kad su u pitanju obiteljski odnosi, mislim da tu stvarno poštujemo pravila i novinarsko društvo i uz izradu novog etičkog kodeksa nastoji to još i osnažiti.
Kolegica Rajić-Knežević vjeruje kako bi svi sudionici u kaznenom postupku trebali imati prigodu obratiti se javnosti.
Bio to okrivljenik koji smatra da su mu prava povrijeđena, koji smatra možda da je predugo u pritvoru, koji smatra da se postupak vodi predugo, da se ne vodi na zakonit način, njegov odvjetnik ili on sam preko medija bi trebao imati pravo upozoriti na to. Bilo neka žrtva u nekom kaznenom postupku, oštećenik, zašto ne bi imao pravo preko medija reći: čujte, ja mislim da ovo nije u redu, mislim da je postupak spor, mislim da postupak ne ide u dobrom pravcu, i zašto bi novinar u tom slučaju, ukoliko to objavi, nečije svjedočenje, nečiju, u krajnjoj liniji možda i toplu ljudsku priču, zašto bi novinar bio kazneno proganjan?
U Hrvatskom novinarskom društvu su ogorčeni vladinim uvjeravanjem da će novi ZKP biti povoljan za novinare, a potom ovim nožem u leđa. O motivima vladajućih za naš radio govori predsjednik HND-a Zdenko Duka.
Pa ja bih čak stavio to u jedan širi kontekst, mislim da je očito da nećemo tako brzo u Europsku uniju, da je jedna jasna antieuropska politika na snazi.
U potporu hrvatskim novinarima ustala je i Europska federacija novinara, ocjenjujući u posebnom priopćenju kako je predloženi Šeksov amandman protivan univerzalnim principima slobode medija i u sukobu sa ulogom medija kao kontrolora politike, suprotan Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, a posebno članku 10 i njegovom tumačenju Europskog suda za ljudska prava. Sabor će o spornom amandmanu glasati sutra. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Bila je to regionalna emisija Radija Slobodna Evropa ovog 23. junskog dana. Na pažnji vam, poštovani slušalci, zahvaljuju producent Mladen Marilović i vaš domaćin u studiju u Pragu, Dimitrije Jovićević. Prijatno večer.